Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul European a amânat cu cel puțin o lună plata unui ajutor de 100 de milioane de euro pentru Moldova.
De la ateismul sovietic la credința fără margini, cum s-a impus Biserica în Estul Europei în ultimul sfert de secol.
Agenda culturală despre prezențe moldovenești și românești la un târg de carte de la Praga. La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentarii europeni au amânat dezbaterea și implicit și plata pentru asistența acordată Moldovei după ce mai multe grupuri politice și-au exprimat îngrijorări în legătură cu evoluțiile politice din țară. Astăzi urmau să fie discutate modalitățile de acordare a banilor între reprezentanții Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Consiliului European. Dar convorbirile au fost amânate pentru cel puțin o lună. Parlamentarul lituanian liberal Petras Austrevičius a declarat Europei Libere astăzi că au fost invocate îngrijorări legate de situația mediilor de informare din Moldova, domnia legii și recentele schimbări propuse legislației electorale. Potrivit corespondenților Europei Libere, mai mulți deputați ai Partidului Democrat din Moldova s-au aflat astăzi la Parlamentul European, încercând să-i convingă pe reprezentanții partidelor de centru-dreapta, Partidul Popular European și ALDE, să renunțe la propunerea de amânare a ajutorului financiar pentru Moldova. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, H.R. McMaster, l-a apărat în fața presei pe președintele Donald Trump, care a împărtășit informații despre militanții statului islamic cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și cu ambasadorul Moscovei la Washington, Sergei Kisiliak. McMaster a declarat presei că informațiile pe care Trump i le-a dat lui Lavrov au fost foarte potrivite și că erau publice și că președintele nu a compromis în niciun fel sursele sau metodele de adunare a informațiilor de la țări aliate. Ar fi vorba de informații despre organizația teroristă a statului islamic, pe care Trump le-ar fi dat partenerilor ruși fără cunoștința țării care furnizase informațiile Statelor Unite. Democrați din Congres, dar și unii republicani, ca și experți în chestiuni de securitate și de informații, au declarat că dacă relatările sunt confirmate, ele sunt extrem de îngrijorătoare. Printre republicanii care și-au exprimat temerile în legătură cu declarațiile președintelui se află senatorii Bob Corker, președintele republican al Comitetului pentru Relații Externe, și John McCain, președintele Comisiei pentru Forțele Armate. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a decis limitarea sau interzicerea accesului la o serie de rețele de socializare din Rusia, între care Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex și Mail.ru. Interdicția va fi valabilă pe 3 ani, se arată în decretul publicat astăzi pe pagina de internet a președinției ucrainiene. Președintele Poroșenko a scris pe o rețea de socializare că decizia sa este determinată de recentul atac cibernetic asupra campaniei electorale a lui Emmanuel Macron și de ceea ce el numește războiul hibrid pe care Rusia îl duce împotriva țării sale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a vorbit despre încălcarea dreptului la informație și a promis un răspuns pe măsură, iar purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a spus că este vorba de, cităm, o cenzură motivată politic.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. A presiunilor unor grupări politice critice față de guvernarea de la Chișinău, Parlamentul European a amânat cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru o asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Guvernarea de la Chișinău, care are mare nevoie de acești bani cât mai repede, și-a trimis emisar la Parlamentul European, dar grupările de centru-dreapta care au inițiat amânarea nu s-au lăsat înduplecate. Săptămâna trecută, când Europa Liberă a semnalat în premieră pericolul amânării asistenței pentru Moldova, ne-a vorbit despre motive Petras Austrevičius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei pentru Politică Externă a Legislativului Uniunii Europene.
The Parliament was about to give the mandate for trilogue between the European Parliament's Council and the European Commission to
Parlamentul era pe punctul de a aproba discuțiile tripartite cu Consiliul European și Comisia Europeană de a acorda Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de circa 100 de milioane de euro, compusă dintr-un credit și un grant, un aranjament cu condiții extrem de avantajoase, dar nu am putut ignora ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
Slip over through our eyes. And apart from macrofinancial criteria,
pe lângă criteriile macrofinanciare, analize și rezultate, Parlamentul European privește în acest moment mult mai atent situația politică din Republica Moldova, cele mai recente decizii ale partidelor de la guvernare și ale președintelui Republicii Moldova. Am ajuns la concluzia că dacă în acest moment aprobăm începerea discuțiilor, aprobăm implicit acordarea ajutorului macrofinanciar și sprijinim astfel strategia actuală a partidelor de la guvernare, care ilustrează statul capturat. Suntem din ce în ce mai îngrijorați de transparența deciziilor, de direcția evoluției politice, așa că sunt convins că am luat decizia potrivită la momentul potrivit.
Tendency of political development, so that's why I think we made the right decision at the right time.
Petra Saustrevicius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei pentru Politică Externă a Legislativului Uniunii Europene. De la adoptarea legii privind protecția datelor cu caracter personal în urmă cu 10 ani, situația accesului jurnaliștilor la informații de interes public s-a degradat, iar funcționarii și-au găsit un scut de protecție în calea curioșilor de a afla mai multe detalii despre familiile sau afacerile acestora. Este concluzia mai multor juriști și jurnaliști reuniți astăzi în cadrul unei mese rotunde pentru a căuta căi de soluționare a problemei. O altă chestiune conexă ține de publicarea hotărârilor judecătorești, în care sunt vizați demnitari publici cu omiterea numelor de persoane și de companii. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Mulți funcționari publici nu înțeleg ce înseamnă datele cu caracter personal și când anume pot face referință la ele protejând în mod legal niște informații. La această concluzie a ajuns Nicolae Cușchevici, jurnalist de investigație la RISE Moldova, după o experiență impresionantă de comunicare cu diverse instituții deținătoare de informații de interes public. El a invocat un caz reprezentativ de extindere nelimitată a caracterului personal al datelor. Directorul unui spital raional a făcut trimitere la această lege atunci când a fost întrebat despre numărul cadrelor medicale din subordine. Nu este singurul exemplu de acest fel. Răspunsuri similare au primit și cei care au solicitat numărul de procuror sau CV-ul unor oameni ai legii. Unele situații de acest fel ajung la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ceea ce nu semnifică altceva decât un filtru în plus pentru jurnaliști. Legea accesului la informații permite oricărui cetățean să afle informații considerate de interes public, iar pentru a le obține nu este obligat să argumenteze scopul urmărit, afirmă avocata Tatiana Puiu, autoarea unui studiu la această temă. În realitate, mulți funcționari abuzează de prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, pe care o pun mai presus decât legea privind accesul la informație, ceea ce descurajează mass media și ar fi contrar spiritului democratic, mai spune Tatiana Puiu.
Am constatat că autoritățile uneori chiar și invocă următorul răspuns atunci când refuză să ofere accesul la informații cu caracter personal. Și anume, ei solicită ca solicitantul să identifice scopul concret pentru care se solicită dezvăluirea acestor date și dacă acest scop este în legătură cu cel pentru care au fost colectate sau nu. Solicită argumentele privind necesitatea acestor informații oficiale cu accesibilitate limitată. De asemenea, solicită condițiile în care vor fi păstrate și termenul pentru care sunt necesare datele de caracter personal, cadrul normativ care intimează cererea de acces a solicitantului aceste informații și anumite garanții asigurării regimului de securitate și confidențialitate.
Pentru directorul programului Justiție de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, această găselniță a funcționarilor și demnitarilor ar fi justificată de acoperirea actelor de corupție, deoarece avalanșa de asemenea justificări a apărut odată cu mediatizarea unor averi greu explicabile a judecătorilor, procurorilor sau cinovnicilor.
Intenția a fost probabil foarte bună. Într-adevăr, intenția acestei legi a fost să protejeze individul de abuzuri și utilizarea abuzivă a informații cu caracter personal. Realitatea este cu totul alta. Realitatea este cam ceea ce ne prezintă domnul Cușchevici de la RISE Moldova. O invocare abuzivă, constantă, foarte abilă și de care, sincer vorbind, te spăli pe mâini cu orice întrebare care îți vine de oriunde.
Victor Munteanu l-a întrebat pe Sergiu Bozianu, reprezentantul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ce face această instituție pentru a reduce numărul impunători de invocări abuzive. Funcționarul a răspuns că organizează instruiri. De asemenea, Sergiu Bozian a menționat că nu e corect să se afirmă că legea privind protecția datelor cu caracter personal ar fi o invenție a Chișinăului. Republica Moldova nu a făcut altceva decât să transpună legislația europeană.
Noi nu vrem să ne instituim acest rol de filtru sau de entitate care spună în cazul ăsta da, în cazul ăsta nu. Dar ieșind din situația că domeniul protecției datelor este unul nou pentru Republica Moldova, noi încercăm să soluționăm sau mai bine să instruim prin astfel de cazuri pe viitor. Oameni buni, știți, într-o așa situație, oferiți informațiile fără să vă mai adresați la noi.
O altă chestiune discutată aprins a fost corelarea dintre caracterul public al ședințelor de judecată și hașurarea sau excluderea numelor de persoane și companii din hotărârile instanțelor de judecată. Cel mai cunoscut dosar de acest fel este cel al ex-premierului Vlad Filat, a cărui decizie definitivă este practic imposibil de citit. Toate problemele abordate în cadrul dezbaterii ar urma să se materializeze prin amendarea legii existente. Asta dacă se va găsi un numitor comun care să probeze bunele intenții ale tuturor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Prestigiosul Institut de Sondare a Opiniei Publice Pew Research Center din Statele Unite a alcătuit un studiu despre răspândirea diferitelor forme de creștinism în fostele țări comuniste din Europa. Autorii au constatat că, în general, biserica și-a cucerit o poziție puternică în așa numitele țări în tranziție, în fruntea listei aflându-se la categoria ortodoxi Republica Moldova. Ala Ceapai.
Sondajul a fost realizat în 18 țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv 10 post-sovietice, unde majoritatea populației este creștin-ortodoxă. Republica Moldova ocupă locul întâi cu 92% dintre respondenți care se declară creștin-ortodoxi. La coada clasamentului se poziționează Federația Rusă cu cel mai mic procent de ortodoxi, 71%. După căderea cortinii de fier și destrămarea Uniunii Sovietice, ortodoxia a cunoscut o dinamică impresionantă. Respondenții din majoritatea statelor post-sovietice cred că societatea lor a devenit mai religioasă decât a fost în comunism. Excepție face doar Republica Moldova, unde mai mulți cred că nivelul religiozității a fost mai mare în anii 70-80 ai secolului trecut decât ar fi acum. Cum s-ar explica această percepție? L-am întrebat pe expertul în teologie, Victor Gotișan.
Biserica cade în încrederea populației și aceasta poate este unul din elementele care duc de fapt la descreșterea religiozității.
Majoritatea respondenților din statele ortodoxe, inclusiv din Republica Moldova, sunt tentați să vadă Rusia ca pe un lider spiritual al ortodoxiei. Ei cred că Rusia ar fi obligată să-și protejeze atât conaționalii, cât și creștinii ortodoxi din alte state și ar trebui să contrabalanceze influența Occidentului. La acest capitol, singura excepție este Ucraina, unde percepțiile s-au schimbat după implicarea Rusiei în conflictul separatist din estul țării, se constată în studiu. Rolul atribuit Rusiei în ortodoxie s-ar explica mai curând prin influența culturală și geopolitică pe care o are Kremlinul în regiune, crede teologul Victor Gotișan. Spre deosebire de ortodoxie, catolicismul nu a înregistrat o dinamică, ba dimpotrivă, se intensifică tendința de secularizare în rândul catolicilor. O posibilă explicație ar fi, se arată în studiu, că în țări precum Polonia și Ungaria, unde creștinii catolici constituie majoritatea, o bună parte din populația a rămas catolică și în epoca comunistă. Prin urmare, după prăbușirea URSS, aici nu a existat un vacuum religios. Catolicii respectă mai cu strictețe cutumele religioase comparativ cu ortodoxii. În Polonia, de exemplu, 45% dintre ienoriași frecventează slujba religioasă cel puțin o dată în săptămână. Spre comparație, în Moldova doar 13% din ortodoxi merg săptămânal la biserică. Studiul mai constată că interdependența dintre identitatea religioasă și cea națională este mult mai puternică în statele ortodoxe decât în cele catolice. De exemplu, în Moldova, 63% dintre respondenți consideră că cetățeanul moldovean trebuie să fie creștin ortodox. Principiul separării bisericii de stat este îmbrățișat mai mult de catolici decât ortodoxi, care cred că statul trebuie să ajute, inclusiv financiar, biserica și ar trebui să se implice mai activ în promovarea valorilor morale și creștin-ortodoxe. Totodată, ortodoxii sunt mai conservativi și au viziuni mai tradiționaliste, inclusiv în ce privește egalitatea gender și homosexualitatea. În studiu a mai fost analizată atitudinea reciprocă între catolici și ortodoxi, care este în general una pozitivă. Pe de altă parte, nivelul de acceptare a unor minorități, cum ar fi evrei, musulmani și romi, este destul de mic în țările Europei Centrale și de Est. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Moldova găzduiește în această săptămână o reuniune regională a specialiștilor de la peste 20 de reprezentanțe UNICEF, care discută la Chișinău despre sănătatea mamei și a copilului, nutriție, imunizare și îmbunătățirea sistemelor de sănătate publică. Autoritățile din medicină spun că în ultimii ani a scăzut rata mortalității materne și infantile și s-au redus cazurile de boli infecțioase printre copii și adulți. Pe de altă parte, experții spun însă că rămân mai multe provocări cărora Republica Moldova trebuie să le facă față. Relatează Tamara Grâșdean.
În zona Europei Centrale și de Est, ratele de vaccinare sunt diferite de la o țară la alta, notează experții UNICEF. În schimb, peste tot devine tot mai vocală mișcarea anti-imunizare, care reușește să pună în dificultate dita mai instituții statale dotate cu politici și bugete. Republica Moldova nu este o excepție, dovadă fiind statistica refuzurilor de a vaccina copiii. Svetlana Ștefăneț, specialistă în cadrul UNICEF, spune că își fac efectul informațiile manipulatorii, convingerile unor părinți și uneori chiar ezitările medicilor de familie. Faptul că în Republica Moldova nu s-au înregistrat cazuri recente de îmbolnăviri ce pot fi evitate prin vaccinare a creat percepția că nu ar fi riscuri și respectiv nu ar fi nevoie de administrarea acestor preparate. O opinie greșită, spune Svetlana Ștefăneț, mai ales atunci când Moldova este situată geografic în mijlocul unor focare de rujeolă.
Părinții văzând că nu mai sunt cazuri, dar asta până la un timp. Uitați-vă ce se face acum în Europa. Este o epidemie de rugeolă în mai mult de jumate de țări, chiar vecinii noștri, România. 5.000 de cazuri de îmbolnăviri și 26 de copii decedați. Oare trebuie să decedeze copiii în secolul 21 din cauza unei boli care este foarte ușor prevenibile? Trebuie de elaborate strategii de comunicare și nu numai plasate broșuri. Asta nu ajută.
Svetlana Ștefăneț are convingerea că pentru a schimba atitudinea părinților neîncrezători în calitatea și eficiența vaccinurilor, nu sunt suficiente campaniile sporadice de informare. Ea crede că eforturile autorităților trebuie să fie orientate spre instruirea cadrelor medicale, ca ei să devină promotori ai beneficiilor imunizării în fiecare localitate. În același timp, spune experta, un specialist bun înseamnă și răspândirea într-o manieră accesibilă a informațiilor despre nutriția mamei și a copilului, alăptare și alte lucruri ce pot asigura o creștere sănătoasă a copilului. De asta, zice Svetlana Ștefăneț, atingerea unor succese în sănătate depinde de managementul fiecărei instituții în parte.
Fiecare instituție, fiecare conducător al instituției este responsabil să facă tot posibil pentru a îmbunătăți calitatea la nivelul instituțiilor. Așa am avut foarte bune rezultate când conducătorii de maternități de diferite niveluri au stat și au analizat. Asta este problema. Câteodată erau niște probleme foarte simple care nu cereau investiții mari. Nu avem încă cultura asta de a analiza datele la nivel de instituții, să vedem care este problema.
În Ucraina, de exemplu, studii efectuate de experții UNICEF au arătat că în unele regiuni, după instruirea medicilor de familie, a crescut rata de vaccinare, nivelul de satisfacție al părinților și, respectiv, numărul vizitelor la centrul de sănătate. În România, de asemenea, se pune accent pe calificarea lucrătorilor din medicină. Totuși, crede expertul Eduard Petrescu, ar fi o alegere greșită să mizezi doar pe medici într-un sistem care se confruntă cu o insuficiență de cadre.
Și medicii, în general, nu prea au timp să comunice. Sunt obligați să facă atâtea proceduri administrative și atât de multă birocrație și atunci când au timp să comunice cu pacienții, din păcate, nu sunt pregătiți cum trebuie să poată să o facă în cel mai potrivit mod. Și de aceea, așteptarea ca medicul să fie principalul transmițător de informație către părinți poate că e puțin exagerată.
Eduard Petrescu mai spune că experții UNICEF România încearcă să introducă la scară națională cursuri de educație parentală, care să fie accesibile tuturor părinților. El crede că actualmente dezbaterile din societate trebuie să fie nu despre obligativitatea imunizării sau a altor proceduri ce țin de sănătatea copiilor, dar despre nevoia de informare a părinților într-un mod consistent, nu prin campanii de o săptămână, ci prin educație la orele din școală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În România s-a încins dezbaterea despre legislația indemnizațiilor pentru creșterea copilului, grație unor prevederi negândite prea bine. Legea a permis unor părinți cu venituri mari să încaseze de la stat, stând acasă, sume la care românul de rând nu poate nici să viseze. De la București, Sabina Fati.
Anul trecut, pe fondul unei creșteri economice optimiste și a alegerilor generale, parlamentarii au decis să elimine plafonul pentru indemnizațiile de creștere a copilului, plafon care era de 3.400 de lei, adică echivalentul la 750 de euro. Fostul guvern condus de Dacian Cioloș s-a opus acestei idei, argumentând că impunerea unui prag maxim evită tentativele de fraudă și nu dă apă la moară discriminărilor. La un an de la desființarea acestui prag, efectele negative sunt exact cele prevăzute de foștii guvernanți. Ministra Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a cerut restabilirea unei sume maxime, după ce a dat câteva exemple care arată anomaliile legii actuale. Astfel, unui avocat din București îi revin lunar 35.000 de euro pentru creșterea copilului, iar altcineva din Constanța, care a contorizat bani din drepturi de proprietate intelectuală, primește în fiecare lună aproape 32.000 de euro. Ministra Vasilescu a făcut și un top al celor care au știut să profite de indemnizațiile de creștere a copilului și a ajuns la concluzia că primii 10 care primesc sumele cele mai mari iau lunar cât 600 de indemnizații medii. În România, oricare dintre părinți poate cere în anumite condiții concediul și indemnizația de creștere a copilului. Din 2016, indemnizația a crescut odată cu majorarea salariului minim și, conform legii, suma lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut garantat. Limita minimă pentru indemnizația de creștere a copilului este de 236 de euro pe lună, în vreme ce limita maximă nu mai există de la 30 iunie 2016. Ministerul Muncii a anunțat că 242 dintre cei aproape 15.000 de beneficiari ai concediului și indemnizației de creștere a copilului consumă o treime din bugetul alocat de stat în acest scop. PSD, care a inițiat anul trecut schimbarea legii prin desființarea pragului de sus, nu vrea să dea înapoi, iar Liviu Dragnea, liderul coaliției de guvernământ, a părut inițial chiar supărat pe ministra Muncii, care a cerut plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului la o sumă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de euro pe lună. Președinta liberalilor, Raluca Turcan, a catalogat această idee de impunere a unui plafon maxim pentru indemnizație o porcărie, adăugând că este o lipsă de viziune a direcției în care trebuie să meargă România. Nici PNL, nici PSD, cele două partide care au susținut varianta fără plafon a indemnizației, nu-și asumă eroarea. Și până când guvernul va găsi o soluție de redresare a lucrurilor, e posibil ca cei care primesc lunar peste 30.000 de euro pentru creșterea copilului să continue să se îmbogățească. Ministra Muncii a socotit că pentru a merita o sumă atât de mare, cineva trebuie să fi muncit 2.400 de luni, adică 200 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La târg a fost lansată ediția tradusă în limba cehă a volumului Oameni din Chișinău de Dumitru Crudu, în traducere de Iri Nasineț. Acțiunea cărții are loc în Chișinău în primăvara anului 2009, în timpul evenimentelor din 7 aprilie. Dumitru Crudu spune Europei Libere că totuși revoluția a eșuat.
E vorba despre, să zic așa, viziunea în societate și felul cum se răscrânge ea asupra sciziunii în familie și respectiv între prieteni, între vecinii de scară, de bloc și așa mai departe. O sciziune care se adâncește și se repete la toate nivelele astea.
Cartea totuși are foarte multe aspecte locale în general. Acțiunea are loc în centrul Chișinăului. Personajele sunt reflectate prin mentalitatea moldovenilor. Și cum credeți că va fi înțeleas de către cehi, de exemplu, acum că a fost tradusă în limba cehă?
Eu cred că poate fi înțeleasă pentru că și în Cehia au avut loc revoluții și revoluții neanumărate și în plus Cehia a dat și scriitori ca Milan Kundera, care a scris romanul Gluma și alte romane unde vorbește despre revoluțiile cehești. Și din perspectiva asta, eu cred că vor găsi un numitor comun cu cartea mea. Literatura cehă tot timpul a fost o literatură care a luat în dezbatere și ceea ce se întâmpla la nivel politic și social.
Dumitru Crudu spune fără îndoială că literatura română contemporană se dezvoltă într-un spațiu comun ce nu ține cont de hotarul politic și administrativ dintre Republica Moldova și România.
Cred că literatura română la momentul de față trăiește un moment foarte fast și foarte mulți autori sunt traduși în alte limbi și eu cred că acest proces va continua.
Pentru a transmite mesajul unei cărți, este nevoie de o traducere cât mai exactă și cât mai aproape de sensul original care s-a dorit în lucrare. În cazul unei lucrări în care personajele, locurile au un specific foarte local, acest lucru pare să devină o provocare interesantă, dar ușor de depășit.
Este al 50-lea volum pe care l-am tradus, așa că deja am o anumită experiență și nu este prima carte, mă rog, care este scrisă într-un limbaj mai colocvial, presărat de argotisme. Dacă sunt câteva fraze în limba rusă, deci pe astea le-am redat așa cum sunt și când, de exemplu, acest vagabond sau bomj vorbește românește, le-am tradus în limba cehă, dar așa cum ar vorbi un rus în limba cehă, cu accentul pus altfel decât trebuie și așa mai departe.
De cât timp traduceți lucrările în limba română?
Prima mea traducere a apărut prin anul 79, dar din limba franceză atunci. Prima carte tradusă din literatura din Basarabia a fost Vladimir Beșleagă, Zbor frânt, care a apărut aici în 85 la editura Odeon. De fapt, înainte de a cădea regimul comunist, aici s-a tradus numai exclusiv Ion Druță și, în plus, numai prin intermediul limbii ruse.
Acesta a caracterizat noul curent de scriitori din Basarabia astfel.
Sigur, înainte era altfel. Mă refer la pășuniștii din Moldova cu paseismul lor, cu idealismul lor și lirismul cam dulceac. Această generație e un fel de frondă împotriva celor bătrâni.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Sănătate Info scrie astăzi despre medicul psihiatru de la Spitalul Clinic de Psihiatrie reținut pentru 72 de ore de ofițeri anticorupție. Doctorița este bănuită că ar fi organizat o schemă infracțională prin care absolvea de răspundere penală persoane acuzate de omoruri și violuri. Aceasta ar fi acționat în complicitate cu concubinul său care găsea clienți pentru ca ulterior să-i declare lipsit de capacitatea de exercițiu. Totul în schimbul unor sume de bani care variau între 4.000 și 20.000 de euro. Astăzi, în urma perchezițiilor, medicul și unul dintre beneficiari au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și activă. De asemenea, concubinul doctoriței este cercetat pentru trafic de influență și risc amendă de la 150 la 200.000 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. Doctorița riscă 10 ani de pușcărie, iar persoanele care au beneficiat de serviciile ei până la 6 ani. Tot pe Sănătate Info aflați de ce maladii mor moldovenii. Anul trecut numărul deceselor a ajuns la aproape 40.000. Cu toate acestea, autoritățile spun că cifra e mai mică decât în anul 2015, cu peste 3,6%. Mai aflați pe Sănătate Info cine sunt cei trei candidați care se luptă pentru fotoliul de director al Institutului de Ftiziopneumologie Kiril Draganiuk. Elena Tudor, Sofia Alexandru și Iurie Osoianu se văd în fruntea instituției care se ocupă de combaterea tuberculozei în Moldova. În încheiere puteți citi despre solicitarea părinților către Ministerul Sănătății de a avea acces în secțiile de terapie intensivă și reanimare când copiii sunt spitalizați în stare gravă.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de final, dar mai avem timp să repetăm știrea principală a seriei.
Parlamentarii europene au amânat dezbaterea și implicit și plata pentru asistența acordată Moldovei după ce mai multe grupuri politice și-au exprimat îngrijorări în legătură cu evoluțiile politice din țară.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.